ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริสัตตเถระเสนอตอนที่101อัฐิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุเมื่อต่างท่านที่รับแจกอัฐิของท่านพระอาจารย์มั่นไปแล้วต่างก็เชิญไปไว้ในสถานที่ควรของของตนเพื่อสักการะบูชาแทนองค์ท่านหลังจากนั้นเรื่องก็ค่อยเงียบหายไปเพราะต่างคนต่างพรากจากกันในคราวเป็นไปสู่ถิ่นฐานบ้านเรือนของตนจนการล่วงไปแล้ว4 ปีคุณวันคมนามูลเจ้าของร้านสิริผลพาณิชย์ในโรงแรมสุทธิผลจังหวัดนครราชสีมาไปถวายผ้าป่าจังหวัดสกลนครได้รับแจกอัฐิส่วนบนของท่านพระอาจารย์มั่นชิ้นหนึ่งจากท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสซึ่งเป็นวัดที่ท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพกลับมาถึงบ้านได้เชิญอัฐิชิ้นนั้นรวมลงในพระอบเดียวกันกับที่บรรจุอัฐิท่านพระอาจารย์มั่นอยู่แล้วแต่สมัยได้รับแจกมาจากงานศพท่านพอเปิดพระอบออกเท่านั้นสิ่งที่ไม่เคยคาดฝันก็ปรากฏขึ้นในพระอบคืออัฐิชุดแรกที่รับแจกในงานศพท่านได้กลายเป็นพระธาตุเสียหมดเจ้าของเกิดความอัศจรรย์จนแทบตัวลอยเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึงให้คนรีบไปดูอัฐิส่วนที่เก็บไว้ในโรงแรมสุทธิผลอีกที่นั้นก็กลายเป็นพระธาตุเช่นกันอีกรวมทั้ง2 แห่งจึงเป็นพระธาตุ344 องค์ยังเหลือติดผบอยู่บ้างเป็นผงๆเล็กน้อยต่อมาไม่นานนักจำนวนผงนั้นก็ได้กลายเป็นพระธาตุเสียจนหมดอีกจึงรวมเป็นพระธาตุจากอัฐิของท่านพระอาจารย์มั่น344 องค์นี้เป็นรายแรกที่ปรากฏความอัศจรรย์จากอธิกลายเป็นพระธาตุจากนั้นเรื่องก็เล่าลือไปทุกหนทุกแห่งผู้คนทราบถึงไหนก็มาขอพระธาตุกับคุณวันไปสักการะบูชากันถึงนั่นคุณวันเองก็เป็นคนมีนิสัยใจบุญอยู่แล้วจึงเห็นใจท่านที่มาขอและแจกกันไปคนละเล็กละน้อยคือคนละ1 องค์บ้าง2-3 องค์บ้างผู้เขียนคุณวันก็ได้กรุณาให้ไป2 ครั้งครั้งแรก5 องค์ครั้งที่2 องค์รวมเป็น7 องค์ด้วยกันพอได้มาแล้วก็โฆษณาใหญ่ว่าตัวได้ของดีมาได้ของดีมาปากไม่เป็นสุขเป็นสุขเฉพาะใจคือใจดีใจที่ได้อธิมาจากคุณวันสุดท้ายก็มาเสียเปรียบผู้หญิงเรียบวุฒิไปเลยแต่ชอบกลที่ไม่มีเสียใจเลยทั้งที่รู้ว่าเสียเปรียบจากนั้นปากก็เป็นสุขไม่มีอะไรโฆษณาอีกคือพอได้ยินว่าได้ของดีมาใครก็มาขอดูซึ่งมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นขณะนั้นคนนั้นก็ขอดูก็หยิบให้ดูจนหมดทุกองค์พอเสร็จแล้วคนนั้นก็ขอเอาเลยคนนี้ก็ขอเอาเลยพร้อมกับห่อกันมุกมิบแล้วทีนี้ใครจะกล้าขอคืนล่ะถ้าไม่อยากเสียเปรียบ2 ช้อนเรื่องมันเป็นอย่างนี้ที่มิได้มีพระธาตุท่านพระอาจารย์มั่นติดตัวมาจนบัดนี้ทราบภายหลังว่าคุณวันเองก็แบ่งให้ท่านที่มาขอไปสักการะบูชาแทบไม่มีเหลือแล้วเลยไม่กล้าไปรบกวนอีกเท่าที่ทราบอัฐิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุที่ร้านคุณวันนครราชสีมาเป็นแห่งแรกหลังจากนั้นก็ค่อยๆกลายเป็นพระธาตุเรื่อยไปไม่ว่าที่ไหนใครบูชาไว้ที่ไหนก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นไปเรื่อยๆแต่เป็นกันอย่างมุกมิบซุบซิบเฉพาะครัวเรือนไม่กล้าบอกให้ใครทราบเกรงจะถูกขอเพราะเป็นของหายากและคุณค่าสูงไม่มีประมาณอาจพูดได้ว่าผู้ไม่มีนิสัยวาสนาเกี่ยวกับท่านก็ยากจะได้พระธาตุท่านมาไว้บูชากรุณาดูแต่ผู้เขียนซึ่งได้มาแล้วยังไม่มีวาสนารักษาท่านไว้ได้ต้องให้ท่านผู้อื่นไปรักษาแทนสบายไปเลยพระธาตุของท่านพระอาจารย์มั่นยังเป็นที่น่าแปลกและอัศจรรย์อยู่หลายอย่างคือพระธาตุ2 องค์เจ้าของอธิษฐานขอให้เป็น3 องค์เพื่อให้ครบรัตนะคือพุทธธรรมสังฆะก็กลายเป็น3 องค์ได้จริงๆผู้มีอยู่2 องค์อธิษฐานขอให้เป็น3 องค์เช่นที่คนอื่นเขาเป็นแต่กลับรวมเป็นองค์เดียวก็มีเจ้าของเสียใจมากมาเล่าให้ผู้เขียนฟังและขอคำชี้แจงผู้เขียนได้อธิบายให้ทราบบ้างว่าพระธาตุท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็น3 องค์ก็ดีกลายเป็นองค์เดียวก็ดีหรือยังไม่ได้กลายเป็นพระธาตุเลยก็ดีทั้งนี้ก็คืออธิธาตุท ที่ออกจากองค์ท่านอันเดียวกันจึงไม่ควรเสียใจการที่พระธาตุสององค์กลับมาเป็นองค์เดียวก็เป็นอภินิหารของท่านอยู่แล้วเราจะหาความอัศจรรย์จากอะไรอีกแม้ผมท่านที่ปลงออกมีผู้เก็บไว้บูชาในที่ต่างๆก็กลายเป็นพระธาตุได้เช่นเดียวกับอธิซึ่งมีอยู่หลายแห่งที่เป็นดังนี้ก็เข้าใจว่าอธิหรือผมท่านที่เก็บไว้นานๆอาจกลายเป็นพระธาตุไปตามๆกันดังอธิท่านที่ค่อยๆกลายเป็นพระธาตุมาเป็นลำดับนี้แลแต่ทั้งอธิท่านทั้งพระธาตุขององค์ท่านแม้จะถูกเก็บรักษาไว้สักการบูชาอยู่กับท่านผู้ใดก็ไม่มีใครบอกใครให้ทราบเลยมีแต่ปิดเงียบท่าเดียวเท่านั้นทุกวันนี้เพราะต่างคนต่างรากต่างคนต่างสงวนแต่ถ้าถูกถามรายที่อธิท่านกลายเป็นพระธาตุเจ้าของก็จะบอกอย่างอาถรรพ์ว่าอธิท่านกลายเป็นพระธาตุได้แน่นอนไม่สงสัยถ้าถามต่อไปอีกว่าคุณมีพระธาตุหรืออธิท่านพระอาจารย์มั่นบ้างหรือเปล่าจะแสดงอาการยิ้มแล้วตอบเพียงว่าแม้มีก็นิดเดียวแจกให้ใครไม่ได้อันเป็นเชิงกันท่าไว้ในตัวกลัวผู้อื่นจะขอจึงทราบได้ยากเฉพาะทุกวันนี้ว่าอธิหรือพระธาตุท่านมีอยู่กับท่านผู้ใดบ้างแม้แต่พระหรือครูอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือถามยังไม่อาจบอกตรงจึงน่าเห็นใจท่านที่มีความเคารพเลื่อมใสและรักสงวนท่านมากฉะนั้นท่านพระอาจารย์มั่นจึงเป็นพระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับผ่านไปแล้วเวลายังมีชีวิตอยู่ก็เป็นจุดยับยั้งผ่อนคลายความตึงเครียดแห่งจิตใจบรรดาศิษย์ทั้งพระเนรและคฤหัสถ์อย่างดีตลอดมาเราพอทราบได้ตามที่มีผู้มาเล่าให้ฟังขณะจิตคิดจะทำความชั่วบ้างขณะจิตกำลังลุกเป็นไฟเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างบังคับบ้างขณะเกิดความเครียดแค้นอย่างสุดขีดจะตัดสินใจฆ่าคนในนาทีนั้นบ้างพอรึกถึงท่านพระอาจารย์มั่นขึ้นมาได้เท่านั้นเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ภายในเหล่านั้นราวกับน้ำดับไฟสงบลงทันทีทันใดและเห็นโทษเห็นความผิดของตัวขึ้นในขณะนั้นอยากก้มลงกราบองค์ท่านทันทีที่ระลึกได้สิ่งที่คิดว่าจะทำนั้นเลยหายราวปลิดทิ้งนี่เป็นฝ่ายคฤหัสถ์เล่าให้ฟังแม้ที่ยังไม่ได้เล่าก็เข้าใจว่ายังมีอยู่มากและสามารถแก้ความผิดของตัวได้ในลักษณะเดียวกันโดยอำนาจความรึกถึงท่านด้วยความเคารพเลื่อมใสส่วนพระที่ได้รับความยับยั้งชั่งใจไปตามเพศของตนเพราะอำนาจความเชื่อความเลื่อมใสในองค์ท่านก็เข้าใจว่ามีจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกันเท่าที่ท่านอบรมคนให้เป็นคนดีนั้นนับจำนวนไม่ถ้วนเริ่มแต่วันท่านอุปสมบทและสั่งสอนมาจนถึงวันมรณภาพถ้านับเวลาสั่งสอนผู้คนพระเนนก็ไม่ต่ำกว่า40ปีในระหว่าง1ปีถึง40ปีนั้นพระเนนและคฤหัสถ์มารับการอบรมกับท่านมากเพียงไรเฉพาะพระที่มีหลักฐานมั่นคงทางด้านจิตใจและข้อปฏิบัติมีจำนวนมากมายท่านพระอาจารย์เหล่านี้จะเป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนผู้คนพระเนนให้มีหลักยึดต่อไปในอนาคตซึ่งสืบเนื่องมาจากองค์ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้ให้กำเนิดความรู้ทั้งภายในและภายนอกมาก่อนมิฉะนั้นก็หาทางเดินไม่ได้แม้ตัวเองโดยไม่ต้องพูดถึงการสั่งสอนคนอื่นให้เป็นคนดีได้เลยด้วยเหตุนี้การวางรากฐานจิตใจให้มั่นคงต่อเหตุผลต่ออัตต่อธรรมความถูกต้องดีงามเป็นขั้นๆจึงเป็นงานชิ้นใหญ่และหนักมากกว่างานชิ้นใดๆในโลกที่พวกเราเคยกระทำและเคยบ่นกันว่ายากยากเพราะงานนั้นเป็นเพียงสิ่งคล้อยตามจิตใจของผู้พาดำเนินเท่านั้นหลักใหญ่ของงานทุกแขนงและทุกชิ้นอย่างแท้จริงขึ้นอยู่กับจิตใจทั้งสิ้นนอกจากนั้นยังเกี่ยวกับงานผิดถูกชั่วดีอีกว่าใครเป็นผู้บงการและพาดำเนินถ้าไม่ใช่ใจถ้าใจเป็นผู้ชี้ขาดและพาดำเนินใจได้รับการศึกษาอบรมพอทราบเรื่องของตัวเกี่ยวกับความผิดถูกชั่วดีอย่างไรบ้างเพียงไรจึงจะประคองตัวและงานนั้นๆไปด้วยความราบรื่นชื่นใจตลอดจนความปลอดภัยอันเกิดจากผลงานที่ตนทำทุกอย่างเมื่อกล่าวถึงจิตใจบรรดาท่านที่เคยทราบความลึกซึ้งหนาบางของท่านพระอาจารย์มั่นมาบ้างแล้วจะต้องกราบท่านอย่างสนิทใจรึกไว้มิให้ลืมทั้งเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่และเวลาท่านจากไปแล้ว อดรึกถึงความกตัญญูกตเวทีในท่านมิได้อย่างแน่นอนแม้ชีวิตจะขาดไปก็ยอมถวายไปเลยท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านเป็นคณาจารย์เอกทางด้านพัฒนาจิตใจผู้คนอาจพูดได้ว่าเกือบทั่วประเทศซึ่งเป็นการพัฒนาที่ถูกจุดสำคัญของโลกด้วยเพราะใจที่รับการพัฒนาด้วยอัดด้วยทำด้วยดีความเสียหายไม่ค่อยมีหรืออาจพูดได้อย่างเต็มปากว่าจิตที่รับการพัฒนาเต็มที่แล้วแน่ใจว่าความเสียหายไม่มีทั้งงานและผลของงานก็เป็นที่แน่ใจโลกที่รับการพัฒนาจิตใจไปพร้อมๆกันด้วยดีย่อมเป็นโลกที่เจริญรุ่งเรืองเจริญจริงประชาชนมีความสงบสุขไม่ใช่เจริญแต่ด้านวัตถุเพียงอย่างเดียวแต่ใจร้อนเหมือนฟืนไฟมีแต่การเบียดเบียนทำลายกันเอารัดเอาเปรียบกันช่อโกงกันเร็วยิ่งกว่าเจ้าบอนนี่ขึ้นโลกพระจันทร์ซึ่งไม่ผิดอะไรกับความเจริญแห่งไฟในแดนนรกถ้ายังไม่ทราบว่าแดนนรกมีความเจริญด้วยความรุ่มร้อนขนาดไหนก็ควรดูโลกที่ปราศจากการพัฒนาจิตใจซึ่งมีแต่ความรุงรังไปด้วยสิ่งสกปรกที่ระบายออกจากท่อไอเสียคือใจความประพฤติการกระทำทุกด้านเป็นสิ่งขวางโลกขวางธรรมขวางหูขวางตาขวางใจไปหมดไม่มีอะไรน่าดูน่าชมเลยเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาฉะนั้นท่านผู้มีความฉลาดแหลมคมจึงนิยมการพัฒนาจิตใจก่อนพัฒนาสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นเพียงบริวารของใจเท่านั้นเมื่อพัฒนาใจดีแล้วการระบายออกทางกายวาจาความประพฤติการกระทำตลอดทุกด้านย่อมกระจายกลายเป็นของสะอาดไปตามส่วนใหญ่คือใจโลกย่อมมีความสงบสุขสมกับคนฉลาดด้วยจิตพัฒนาปกครองโลกปกครองตนด้วยเหตุผลอัตธรรมความฉลาดของมนุษย์ที่ปราศจากธรรมจะฉลาดเพียงไรยังไม่ควรเป็นที่ไว้ใจและชมเชยโดยถ่ายเดียวได้แม้จะฉลาดแสดงความสามารถขึ้นชมดวงดาวพระอาทิตย์พระจันทร์บนฟ้าก็ยังไม่ถือเป็นจุดสำคัญความฉลาดถ้ายังคืนระบายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นอยู่อย่างไม่สำนึกตัวว่าเป็นความผิดความรู้ความฉลาดนั้นยังไม่อาจเลยภูมิของสัตว์เดรัจฉานที่เคยเป็นอยู่ด้วยการเบียดเบียนและกัดฉีกกันกินกันโดยถือว่าเป็นความฉลาดและเป็นความสุขของเขาซึ่งอยู่ในภูมินั้นนั้นความฉลาดที่รับรองกันตามหลักเหตุผลที่ยังตนและโลกให้เจริญนั้นไม่จำต้องออกใบประกาศนียบัตรให้โชว์ก็ได้แต่การระบายออกทางใจและความประพฤติสิ่งกระทำอันเป็นไปเพื่อตนและโลกได้รับความสุขความเย็นใจด้วยนั้นถือว่าเป็นผลงานที่ออกจากความฉลาดอย่างแท้จริงและเป็นประกาศนียบัตรอยู่ในตัวพร้อมแล้วไม่จำต้องหาใบประกาศมาบังหน้าและอวดโลกเพื่ออำนาจในทางผิดอย่างลึกลับซึ่งผลก็คือความเดือดร้อนของผู้ได้รับมิได้เป็นของลับๆไปด้วยแต่เป็นความทุกข์ร้อนอยู่อย่างเปิดเผยดังที่เห็นกันอยู่อย่างเต็มตารู้อยู่อย่างเต็มใจนอกจากไม่พูดกันเท่านั้นทั้งนี้หากไม่ใช่โทษของการมองข้ามการพัฒนาภายในคือใจแล้วใครจะเชื่อกันได้ลงคอว่าการพัฒนาแต่ด้านวัตถุด้วยใจที่รกรุงรังด้วยสนิมคือกิเลสความเห็นแก่ตัวและพวกพ้องของตัวทำให้โลกเจริญประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันดังนี้นอกจากคนที่ตายหมดความรู้สึกดีชั่วทุกอย่างแล้วเท่านั้นจะไม่มีความขัดใจและคิดแย้งการกระทำดังที่ว่าเมื่อนำมาเทียบระหว่างผู้มีการพัฒนาทางใจกับผู้ไม่ได้พัฒนาทางใจเลยการงานและผลของงานต่างกันราวฟ้ากับดินฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงชมเชยสมาธิสมาบัติเพื่อความเหาะเหินเดินอากาศดำดินดำน้ำเหาะข้ามทะเลต่างๆว่าเป็นผู้ฉลาดเลื่องลือแต่ทรงชมเชยผู้พยายามฝึกอบรมตนโดยวิธีการต่างๆเพื่อความดีงามจะเป็นทางสมาธิสมาบัติหรือทางใดก็ตามด้วยความรอบคอบต่อการระบายออกทางความประพฤติการกระทำมิให้เกิดโทษแก่ตนและผู้อื่นว่าเป็นผู้ฉลาดเพราะความน่าอยู่ของโลกทั่วไปย่อมขึ้นอยู่กับความสุขใจเป็นหลักใหญ่แม้ร่างกายและความเป็นอยู่ในด้านต่างๆจะมีอดบ้างอิ่มบ้างตามคติธรรมดาของโลกอนิจจังก็ยังน่าอยู่เพราะผู้พาอยู่พาไปคือใจมีความสุขเท่าที่ควรไม่แผดเผาเร่าร้อน จนทำให้คิดอยากย้ายภพย้ายชาติย้ายบ้านย้ายเรือนและสถานที่อยู่ต่างๆ